2002-йылың Танзир айының 20-сіні Түркменстанның президентінің жанына қатты етмек, өй терроршылығы амалашырмақ білен, Ашхабадта ағыр динайет едірлі. Дөулет ағдарлышығыны кесірмәгі, хекіметі елімәгі өй юрдың конституцион құрылышыны үйті өтмәгі тыйнаншық едірлі.
Türkmenistan'ın devlet eyçiliğindeki Altın Asır telekanalından bu haberin verileli veri aradan 10 kil geçti. Haberde 2002 yılın 25. noyabrında yurdun şol vaktki prezidenti Sapar Murat Niyazov'un canına kastetmeye boldu deyilen sinen çıkakta görün ediliyor. Boldu deyilen şol vakadan son Türkmenistan'ın önkü dışarı işler ministeri Barış Şeyh Muradov ve onun egindeşi deyilen ve şol vakada ona kömek etti deyilen ayıplama bilen onlarca adam tutulup uzak mühletliğin türme tutsaklığına hüküm edildi. Şol vakta dışarı yurtları hareket ediyen opozisyon partiyalarının birinin yolbaşçısı olan Barış Şeyh Muradov başta 17 yıl sonra da ömürlük türme tutsaklığına hüküm edildi. Dışarı yurtlarda hareket eden beylik Türkmen opozisyon toparlarının yolbaşçılarını ve ağzalarının kabirlerini hem gaybane iş getildi. Şeyh Muradov ile birlikte İklimovlar maşgalasından hem ince madem ele salındı. Türkmenistan'ın Oba Hocalık Ministerinin ön korun mazarı Sapar Murat İklimov bu arada azattık radyosuna şeyle gurur veriyor.
Üç tane doğunum, bir tane doğunu olunum. Kanat yegen köpsine bile moğum varlandan özümü. Diyatırdan tani 7-8 var şu an.
Deyip ıklimov aytti. Aradan 10 kil geçendigine karamazdan boldu deyilen şol finanşığın bolup bolmandığı, bolan bolsa onun nehiyle malaşırlanlığı, ona kimlerin katnaşanlığı, yapık kapıların arkasında bolan suud dinlenşiklerinin nehiyle geçirilenliği hakta tahkiklanmadık maglumatka tüköp. Hükümet terörçülük vaka boldu deyse daşarı yurtlarda hareket ediyen opozisyon toparları bu karayışı reddediyarları ve onların sözleriyle aydılanda hükümet toslap tapan bu bahanası bilin öz tanqiçilerini basıp yatırmağa finanşıptır. Nämelimligini galyan yağdaylardan yeni biri hem boldu diýilýän şol waka bilen baglanşykly, näç adamyň tutsak edilenligi bilen bagly. Resmi çeşmelerde bu barada tahkik maglumat berilmeýär, emma Crowd Accountability guramasynyň ýakynda ýereden maglumatynda şol waka bilen dahilli 61 adamyň sanawy ma'lum edilýär. Şeýlede tutsak edilmedik bolsa-da boldu diýilýän şol waka bilen iltişikli dürli ýazgyrmalara uçuran hak hukuklary bozulan adamlar hemken sanlary tahkik bolmadyk bu raýatlar şol waka dahilli ayıplanan adamların kuum garındaşlarının ibaret bolup oların atları qara sanawa girdilen ve yurttan çıkmağı olsa qadağan edilen. Ağzalyan vaka dahillikte kebir rayetlere verilen şol ceza çareleri oların yaş çağılarına hem öz tesirini yetirdi. Oba Hocalık Ministerinin ön korunmasarı İklimov bu arada yine şeyle diyer.
Bir de netil yetişti o çağılan sani 50'den 60'dan kendi bulmaşkalan ne mesela. 4-5 tane adamın çağatı çoğu seviyordu. Mehmetli oluyor da Türkmenim. Hem mesela öğütü övgası yönü kalkadanın türmede yatanın rolünün yerlerinden 20'den uğrak kocalık öğülünü konutka var ettiler. Şu an çoğun birini milisyen palkovunu yaşar. Yerini prokuraturan işgari. Şöyle yaşayın. Bu talançılık ama
Deyip Iklimov Azatlyk Radiosyna beren gurrunda aýtdy. Olaryň tutsak edilmeginden bäri aradan 12 ýyl geçendigine garamazdan şol adamlaryň ençe mesniň şol sanda hökümet tarapyndan topar başy diýilip ýygylan edilen Barys Şeýh Muradowyň öli ýa diýri diýip hakda hem maglumat ýok. 2007-nji ýylyň awgust aýynda düýbi New Yorkda ýerleşýän Kolumbiýa Üniversitetinde eden çykyşynda Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Şeýh Muradowyň ykbaly barada berilen bir soraga özüniň ýaş prezidentligini emma şol tutsaklaryň diýri diýip ynanýandygyny айдыпты.
Но я сразу хочу сказать, я, во-первых, молодой президент. Прошу полгода. И в основном занимаюсь
Şol pikir käbir adamlarda umid dürüden hem bolsa edilen çıkıştan bäri aradan 7 ýyl geçendigine garamazdan şol adamlaryň ykbaly hakda henize çelli hiç hele taqiq maglumat berilmän gelýär. Şeýle pursatda Crowd Accountability ýaly käbir daşar ýurt guramalary ýakynda şol adamlaryň ykbaly bilen bagly kampaniýa başlatdylar. Şol kampaniýany gurnaýjylar öz tagallalarynyň diňe adam käçiligi esaslanýandygyny, maksatlarynyň şol adamlaryň ykbaly barada maglumat almakdan ibaratdygyny aýdyp, bu barada henize çelli Türkmenistan'ın hükümetinden tahkik maglumat alıp bilmendiklerini aydiyarlar.